Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. 16-njy maýda Belarusyň Brest şäheriniň derýanyň kenarynda türkmensanly studentiň 2 aýlyk bäbeginiň jesedi tapyldy. Bu barada Belarusyň İçeri işler ministrliginiň Brest regiony boýunça müdirligi we Belarus media serişdeleri habar berýärler. Belarusyň derňew komitetiniň Brest regiony boýunça müdirliginiň resmi wekili Dmitri Ivanyukyň ONT neşrine beren maglumatyna görä, şäheriň kanun goraýjy organlaryna 10-njy maýda 28 ýaşyndaky aýalyň täze doğulan gyz bäbegi bilen şäheriň 1-nji saglyk öýünden goý berilendigi we şondan bäri onuň gyzynyň yerleşýän ýerinin nämälimdigi barada maglumat gowuşýar.
С учетом пояснений женщины, следственной оперативной группой был осмотрен участок водоема и прилегающей береговой линии.
Аялың берен маглуматларын назар алып, оператив топор ховданың чагынды ве оңы янышып дурон кенарды гөзлөө дернөө ишлерни кечирди. Полиция ишярлары гыйз бәвенің жетедін таптылар дейіп, Беларус ресмиси Дмитрий Иванюк айтты. Беларусың ОНТ нешерінің 16-жы майды берен маглуматына көрә, шәхерің меркезіннәкі Мухавит стевітінді йорғоны долонын көрінішіні тапылан бәвенің беденінді, оның гыйнамалар зерарлы арадан чыкандығы барады аламатлар йоқ ялы болып көрінер. Беларусың ичери ишлер министрлігі Брест регионы боюнча мүдирлигинин 16-жы майда яйрадан маглуматында Агзалиан Түркмен райтынын 1990-жы жылда доолондугу ве Бресттин дөөлөт университеттеринин биринде билим алгандыгы айтылар. Маглуматта бәвеңин вактынан ир 17-жы мартта доолондугу ве онун саглык көзөтүүчүлүгүндө сакланандыгы хем белгиленилер. Саглык өйүнүн лукманы бәвеги көрмөө барында олору квартирада тапып билмейер. Ошондон соңра Беларус хакимиятлери бәвеңин ве аялын жерлешкен жерин кесиптелемек боюнча көзлөө ишлерин geçirýärler. Aýal polisiýa işgärlerine bäbegiň ýitendigi barada dürli buluşuk jogaplar berdi. Soňra bäbegiň betbagçylygynyň netijesinde aradan çykandygyny aýtdy we munyň jogapkärçiliginden gorkup, onu deryanyň kenarynda goýup gaýdandygyny ýöne anyk näre goýanynyň ýadyna düşmeýändigini bellidi. Häzirki çağanyň jesedi taglyk ekspertizasyna berildi. Onuň netijesine görä çağanyň ölümine nämäniň sebäp bolandygy anyklanar diýilip, Belarusyň İçeri işler ministrliginiň Brest regiony boýunça müdirliginiň maglumatynda bellenildi. Belarusyň ONT neşirinin habaryna görä, häzirki wagt bäbegiň ejesi polisiýanyň gözegçiliginde saklanyp, oňa garşy adam öldürmek boýunça jenaýat işi gozuldy. Belarus türkmensanly ýaşlaryň ýokary bilim almak üçin köp barýan esasy ýurtlarynyň biridir. Geçen ýylyň avgust aýynda Belarusyň bilim ministrligi daşary ýurtly studentleriň arasynda türkmensanlaryň Santaýdan 1-nji ýerde durýandygyny mälim etdi. Belarusyň resmi statistikasyna görä 2017-2018-nji okuw ýylynda bu ýurdun ýokary aylarında 7911 sany türkmensanyň raýaty bilim alypdyr. Soňky ýyllarda Belarus media serişdelerinde türkmensanly studentler bilen bagly dürli habarlar peýda bolýar. Şu ýylyň 21-nji martynda Belarusyň Gomel şäherinde 19 ýaşly türkmensanly studentiň kreýine alyp ýaşaýan jaýynyň eýesini pyçaklandygy barada Gomel Today neşri habar beripdi. Neşriň Gomeliň derňew komitetine salgylanyp beren maglumatyna görä türkmen studenti Zenany talamak maksady bilen hüjüm edipdir we onuň sumkasyny alyp Türkmen häkimiýetleri Belarusda okuyan türkmen studentleri barada çykan habarlar hakynda kommentary bilen çykyş etmän gelýärler. Adatlyk radiosynyň türkmensanyň Belarusdaky elçixanasy bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermeýär.